Riteņkrēsla papildu rīkojums dod parastam riteņkrēslam elektriskas kustības iespējas. Tas nozīmē, ka cilvēks var braukt ar elektrību, ne tikai stumt riteņkrēslu ar rokām. Tehnisko palīglīdzekļu grupa – elektriskais vilcējritenis. Nodošana – ar līdzmaksājumu. Tas nozīmē, ka daļu maksā valsts, bet daļu maksā cilvēks pats. Lietošanas ilgums – īpašumā 6 gadus. Izmaksas ir tādas pašas kā elektropiedziņas riteņkrēslam, kuram ir motorizēta rokas stūrēšanas sistēma. Tas nozīmē, ka cena ir līdzīga kā pilnam elektriskam riteņkrēslam ar roktūri, ar kuru stūrē. Valsts nemaksā par akumulatoru maiņu. Ja akumulators nolietojas, cilvēks maksā pats. Cilvēks nevar saņemt šo aprīkojumu vienlaicīgi ar citiem elektropiedziņas palīglīdzekļiem. Tas nozīmē, ka nevar būt vairāki elektriski palīglīdzekļi uzreiz.